Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli. Positis genibus orabat, dicens.